Shu hafta Italiya sohillari yonidagi ikki kemadan yuzlab qochqinlar qutqarib olindi. Chorshanba kuni rasmiylar 700 dan ziyod migrant ketayotgan bir kemani qaramog'iga olgan edi. Moldovada ro'yxatdan o'tgan kemada migrantlarning ko'pi suriyalik va kurd qochqinlari ekani aniqlandi. Juma kuni Sierra-Leone bayrog'i qadalgan boshqa bir kema xalos qilindi. U yoqilg'isi tugab dengizda sarson qolayotgan bo'lgan. Bortida chamasi 450 odam, jumladan ayollar va bolalar borligi aytiladi. Aksariyati suriyalik qochqinlar. Har ikki holatda ekipaj a'zolari odamlarni tashlab qochib, kema esa avtopilotda Italiya tomon suza ketgan. Natijada Italiya sohil bo'yi qutqaruv xizmati yo'lovchilarni portga olib kelishga majbur bo'lyapti. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlarning yangi metodi bu. Ular shu yo'l bilan Italiyaning ochiq dengizda patrul xizmatini tugatish qaroriga moslashyapti. Avvallari ko'p sonli patrul qayiqlar ochiq dengizda zir aylanib kuzatuv olib borar edi. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlar esa qochqinlarni kichik qayiqlarga joylar, patrul ularni ertami kechmi payqar edi. Endi esa bunaqa patrul xizmati yo'q. Londonlik professor Jon Salt nazarida Italiya ko'rgan yangi chorani migrantlar ham, inson savdosi bilan shug'ullanuvchi guruhlar ham pisand qilmayapti.
By withdrawing as they have done from the Mare Nostrum operation, they're sending the message that you aren't going to be rescued, so don't come. That is a longer term solution because there are already quite clearly people in the
Italiya bu operatsiyani tugatib, qochqinlarga kelib o'tirmang, baribir qutqarmaymiz demoqchi edi. Bu siyosat uzoq muddatda ish beradimi yo'qmi vaqt ko'rsatadi, dedi professor. Italiya endi patrulni Yevropa ittifoqining Frontex nomli agentligiga yukladi. Bu idorada qochqinlar oqimini eplash uchun zaxira yetarli emas. Patrul qayiqlari soni ham kam. Odam savdosi bilan mashg'ul guruhlar noqonuniy migrantlarni katta pul evaziga Yevropaga yeltadi. Ular yangi qoidalarga tezda moslashib, kemalarni o'zini o'zi boshqarishga o'tkazyapti. Ekipaj a'zolari qochib qoladi-yu, qochoq to'la kemalar yo'lda davom etadi. Natijada jinoiy guruhlar kemalaridan ayrilyapti. Lekin professor Saltning aytishicha, bu kemalarning ko'pi eski. Shunisi ayonki, savdogarlar Turkiyadagi suriyalik qochqinlardan unumli foydalanyapti va ularni Yevropaga yeltishning yangi usulini qo'llayapti. Professor Saltning so'zlariga ko'ra, buning og'iri Yevropa janubidagi davlatlar, ayniqsa Italiya va Gretsiyaga tushyapti. Holbuki bu mamlakatlar shundoq ham Afrikadan oqib kelayotgan qochqinlar va iqtisodiy tanazzulni ko'tarishga majbur. Nasiba Tohir, Washingtondan, Amerika ovoz radiosi uchun.